Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når aviser og journalister sætter fokus på YouTuber, Instagrammer og de unge og voksne mennesker, som går under fællesbetegnelsen influencer, så er det ofte med henblik på at plante et ansvar. Hvem har ansvaret, når en YouTuber kritiseres for at reklamere for casinospil over for børn, som man kunne læse om tilbage i juni måned? Og hvem skal træde til og har ansvaret, når en influencer reklamerer for sugar dating over for sine unge følgere? Og hvornår er et opslag, indlæg eller en video en reklame, sådan så vi som forbrugere ikke bliver snydt af de her influencer? Fordi vi skal jo vide, når de mener det, og hvornår de er betalt for det, de siger. Det er ofte sådan her, diskussionerne går, og de ender gerne med en form for mudderkast, hvor alle parter efterspørger klare retningslinjer og konsekvenser, hvis man overtræder dem. Men hvis vi nu prøver at se medielandskabet fra dem, som laver opslagene og videoerne, hvordan ser de det så? Og hvordan påvirker det almindelige unge mennesker at have 10, 50 eller 100.000 følgere på tværs af de sociale medier? Og hvordan forbereder man sig til at have sådan en talerør, så man i sidste ende kan kommunikere på en etisk og ja, forsvarlig måde? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til IK Miller.
Yo, what's up? Det var en fin, god intro, det der.
Oh, tak.
Så ved vi sgu, hvad det handler om.
Lige præcis. Det er lige præcis det, det handler om. Og jeg har prøvet at lige opsummere, hvem du er. I tilfælde af, man ikke er helt sikker, du er 28 år, korrekt?
Yes.
Du er 28 år. Du startede som fænomen, ligesom så mange andre, i forhold til YouTube og Instagram og influencer. Du vil gerne være rapper. Nu er det sådan, at du har din egen virksomhed. Du har et tøjbrand, der hedder First Grade. Og altså derudover så har du stadigvæk en hel masse, der følger dig. Du har omkring 239.000 abonnenter på YouTube og 147.000, som følger dig på Instagram. Og,
fedt.
Ja, altså hvad tænker du, når du hører sådan nogle tal her? Nu er det sådan, så du har måske lagt lidt mere det her på hylden, og du har din egen virksomhed af det her. Men det, at du har så mange, der stadigvæk følger dig på de sociale medier, hvad tænker du om det?
Jamen det er da fedt, altså, men det er også nogle tal, du kan aldrig nogensinde stole på sådan et tal. Altså de følger, jeg fik, lad os sige 100.000 af dem, det var jo det følger, jeg har fået for 3 år siden måske. Og ligesom der var jeg var på toppen, jeg var i gang i 10 år. Og da jeg så startede for 10 år siden, der vil så være nogle følgere, der er kommet på der. Så at bedømme ud fra, og som sagt, de følgere, jeg har fået for 10 år siden, de er her ikke mere, men de følger stadigvæk profilen. Så man kan sige, at høre et følgertal, man kan sige, jo, jeg har været deroppe, jeg har været så stor, og der har været så meget pres på. Men i dag, der er det jo, nu er det jo så lang tid siden, at nu er man blevet vant til det, og som sagt, der er rigtig mange, der også er faldet af. Så hvis man går ind og kigger på min profil, så kan det godt være, at der er en, der har 20.000 følgere, der kan få flere likes end mig faktisk. Og derfor så et følgertal i sig selv er faktisk lidt et vague tal. Altså det er lidt svært at sige. Og det er bare fordi, og det her er egentlig noget, jeg siger også mest til folk, der for eksempel driver virksomheder. Der er mange, der tror, at de kan gå ind og sige, ham der har 100.000 følgere, han må være the shit. Fordi der er mange måder, man kan få 100.000 følgere på. Og ja, og tiden går, og så vil de ikke være der mere.
Og det er sjovt, fordi jeg har jo talt med en god håndfuld af YouTubere, og det er jo den generation, som var med til de første guldtuben arrangementer. Ja. Dem her, der vandt priserne, og dem, der var de helt store for...
Det gjorde jeg faktisk også.
Jamen, og det er det, altså du og I andre, I repræsenterer de her mennesker, som der det, jeg vil ikke sige, der det peakede, men der hvor at det virkede som om, at de andre medier begyndte at få øjnene op for dem. Der var prisfester, der var det jer, der var den første generation af store YouTubere.
Yep.
Og når jeg nu har talt med jer, så virker det alle sammen som om, I er lidt på vej videre. Yep. Og lad mig lige starte med at spørge, hvordan følte du dig gearet til... Der, du startede i sin tid. Hvordan følte du dig gearet til at være influencer og YouTuber og kommunikere ud til så mange mennesker?
Jamen, jeg var overhovedet ikke gearet. Jo, overhovedet. Altså, der var jo ingen filter. Det var jo bare røv og patter. Og, altså, man sagde jo alt. Altså, jeg fandt lige en video af mig selv i går, hvor jeg siger N-ordet. Og det var, fordi jeg ikke havde nogen følgere på det tidspunkt. Og der snakkede mig og mine venner åbenbart sådan. Altså, det er en eller anden mærkelig forbindelse, ikke? Men der kom jeg til at tænke på, fuck man, der var virkelig ikke nogen, jeg havde ikke tænkt over, at der nogensinde jeg skulle aldrig have et ansvar. Altså det lå ikke i kortene, og det var bare sådan, man lavede bare noget, og så skete det, så kom ansvaret. Jeg var ikke gearet til det. Jeg havde selvfølgelig haft en god opdragelse, og en far, der sådan sagde sådan, dengang der begyndte at være 1.000 mennesker, der følte med, han sad og begyndte at sidde og kigge min video og sige, hey, du skal lige tænke på, hvis du snakker sådan der, så skal du regne med, at bla bla bla. Og når de første, man så begyndte senere, der begyndte at komme altså forældre over til en og børn, ikke, så var det sådan, det gjorde for dig, okay, jeg snakker altså til en 8-årig eller en 10-årig. Jeg bliver nødt til at tænke over, hvad jeg siger. Så rigtig, rigtig, rigtig hurtigt, der fandt jeg ud af at limit mig selv og være sådan, okay, ikke noget politisk og ikke noget, altså jeg skal være meget, det må gerne være vildt og voldsomt, og jeg banner, fordi det er en del af mig, så jeg banner en lille smule, men jeg vil stadig skrue lidt ned for det og prøve at blive bedre. Fordi som sagt, altså til at starte med, du går ikke ind med det her og siger, uha, jeg skal til at have et ansvar. Lige pludselig så har du bare et ansvar. Og hvor ligger ansvaret? Er det os, eller er det forældrene, eller er det barnet? Og det er egentlig lidt sjovt, du nævnte det i introen, fordi jeg har faktisk lavet en sang, der hedder Content Prostitution, hvor den starter med at sige, kom og køb mine trusser, børn, det er helt normalt, det er bare sugar. Hey, kom og se, hvad jeg har indenunder, alle de her likes giver goddamn pæne lunger. Og det er en sang, hvor der er tre verser. Første vers hører du barnet, som ser op til influenceren. Anden vers, der hører du influenceren, som forsvarer sig selv og siger, prøv at høre, hvorfor må jeg ikke dele billedet af min krop? Jeg er jo glad for det, jeg ser. I kan jo bare sige til jeres barn, at barnet skal se op til nogen andre end mig. Så hvorfor skal jeg lige pludselig til at være rollemodellen? Hvorfor er det ikke forældrenes ansvar? Og forældrene i mit tredje vers i den sang siger så, jamen prøv at høre, jeg prøver faktisk ikke at beskylde dig. Jeg vil bare gerne have, at vi sammen prøver at, du ved, lade være med at normalisere for eksempel at sælge sine trusser, fordi det er jo sygt. Og lade være med at normalisere, at man skal sælge sig selv for ting. Fordi det er jo prostitution, selvom folk ikke vil stå ved det. Og det kan godt være, at små børn ikke går ud og sælger deres trusser, men det kan være, når der så er en eller anden mand, der skriver på Snapchat, hey, kan jeg få et billede af dine fødder for 100 kroner? Så kan det være, at barnet tænker, okay, hvis Sifia kan sælge sine trusser, så kan jeg godt sælge et billede af mine fødder for 100 kroner, og hun er måske whatever. Og der har vi ligesom problematikken i, at jeg synes, at der er, influencerne har et ansvar, når det bliver ekstremt, men jeg synes helt sikkert også, det er forældrenes ansvar. Og grunden til, at der er et ansvar, det er fordi, at society, det du, altså hele det, som børnene skal leve op til, hvis du ikke har nogen, jeg har seriøst hørt om børn, der bliver mobbet i skolen, fordi de ikke får nogen hjerter, de får ikke nogen likes, så er du bare ikke noget i skolen. Og derfor, de ser influencerne, de ser, at influencerne, de får fucking mange likes, når de ikke har særlig meget tøj på. Og så begynder de på deres TikTok og deres Instagram at være mere våde og have seksuelle undertoner i deres ting, fordi de ved, okay, det her, det er sådan, jeg får likes. Men grunden til, at de egentlig gør det, det er jo på grund af society, altså det er jo pressure for at være kendt. Og det er derfor, det er så svært at sætte et enkelt sted, hvor ansvaret er i hele den her trekant. Fordi på en måde er det alles ansvar, og det er noget, man alle skal arbejde sammen om. Og det problemet er, hvis der er nogen, der står, hvis vi beskylder hinanden, ligesom du startede med at sige, det er ikke en beskyldning det her, og det er nemlig en rigtig måde at tage det på, fordi det skal nemlig ikke være en beskyldning, det skal være en samtale. Fordi hvis vi alle sammen sagde, okay, hvis vi nu lige sørgede for, at man ikke havde adgang til Fie, fordi hun kan ikke være med i den her samtale, hun er out of reach, hun gider ikke godt, men lad os så sige, der er en masse mennesker, som er søde og rare, lad os samles om dem, og lad børnene se op til dem, men lad os så også sørge for, at de er klar over, at der er en grænse. Og så vil der på en eller anden måde kunne være en happy family der. Men kan man det?
Og det er et godt spørgsmål, og jeg vil godt tænke mig, at vi vender tilbage til det med ansvar. Men hvis vi vender tilbage til det med, at du stadigvæk har, men måske var det mere vigtigt for en 3-4-5 år siden, det der med mange følgere. Jeg er bare nysgerrig, hvordan påvirker det en ung mand, nu er du så 28 år, men hvis vi går tilbage, du er 25 år gammel, du har flere tusind, der følger dig og det, du laver. Hvordan påvirker det dig? Hvordan er man gearet til at håndtere det? Bliver man skolet? Bliver man hævet ind til siden af et eller andet firma og siger, du skal lige håndtere det på den her måde? Hvordan fungerer det?
Jamen det er dig selv jo. Det er dig selv og dine venner og din familie. Og det der er så fucked up ved det, er, jamen, der er så tit, at lige så snart du så bliver noget, så vil der også være venner, som lige pludselig ændrer sig. Og der vil være folk, der lige pludselig vil snakke med dig, som ikke vil snakke med dig før. Så jeg var heldigvis 21 år gammel, dengang jeg endte. Altså dengang det her startede, der var jeg 21, ikke? Så jeg har alligevel været sådan rimelig, altså da jeg begyndte at blive kendt, var jeg 21. Så derfor så, der var jeg havde lige lært lidt af livets vej. Så jeg havde sådan rimelig god forståelse, rimelig god opdragelse, så kommer fra en lille skole, har en god forældre og sådan der strict. Men jeg kan forestille mig børn, der er altså 12-13 år gammel, som kommer ind i the fame cycle allerede der. Der skal man altså der må det virkelig, virkelig, virkelig være svært at vide, hvor er hvad og hvem er hvad, fordi de kender jo ikke andet. Altså, Naja Mønster for eksempel har aldrig nogensinde vidst, hvordan det har været at være en ukendt pige altså i hele hendes liv. Nu er det så heldigt, at hele hendes familie er i det, så de er virkelig eksperter på området, og jeg er sikker på, at det nok skal gå for hende.
Ja, nej, men Mønster skal måske lige siges, er også YouTuber og datter, eller ikke datter, men søster med Morten Mønster, som også er populær, og de har sådan, de er begge to ret store, og hun er, hvor gammel er hun? Er hun
9 eller sådan noget, og ja. Bare, altså, jeg ved ikke, om hun var 9, da hun startede, hun er 9 nu, men hun er i hvert fald, altså hun er under, Altså hun var helt dernede, ikke, hvor man nærmest ikke engang måtte have en kanal på YouTube, og så var der sådan noget med, at forældrene skulle være med. Men som sagt, så der er rigtig mange, lad os til bort for hende, og så går på nogle af de folk, som går i folkeskolen, ikke? Altså du går måske i 7., 6., 6., 7., 4., whatever, klasse, og så lige pludselig, så har du 100.000 folk, der følger med, og det er altså et enormt pres, fordi der er et pres fra alle, du ved, du bliver hele tiden forventet, at du skal performe igen og igen og igen, og lige så snart du ikke performer, så vil de sige til dig, at du falder af på den, og det er jo hårdt at få at vide for alle. Samtidig med, en ting er, at du bliver hele tiden pisket med, at du skal lave mere. Udover det, så ser folk dig som en... du er lidt en outlet, som folk, hvor folk kan komme af med deres bullshit. Folk tænker ikke, at dem, de sidder og ser på YouTube, at det er people. Altså, vi er så uvirkelige for dem. Og det er også derfor, når vi møder folk, ikke, at de begynder at græde, fordi det her, det er virkelig, what the fuck? Altså, nu står personen her, jeg kender ham kun igennem internettet, han findes jo nærmest ikke. Og det er derfor, at vi står model til alt. Altså, folk skriver alting til os. Også selvom det er, altså, om du var den, om lige meget om du kørte så god stil hele dit liv, og var god ved alle dyr og mennesker, og du ved, lige meget om du var the best person in the world, så vil der altid på internettet være nogen, der sagde, du skal fandme ikke tro, hvad fuck tror du, du er, man? Hvad ved du? Og du så, hvad fuck, man? Hvad får du at se dine fucking høje tændinger, man? Prøv at se, du har fucking måne, man. Ej, hvad sker der for de hårde, man? Og kæft, hvor du klam fingre. Du ved...
Det vil der det jo nok der, altid være, tænker
jeg. Det er der nemlig altid. Ja. Det er det, og hvordan fanden bliver man gearet til det, hvis man er knægt? Altså, eller
men en ting er, hvordan unge mennesker reagerer. Nu kan man sige, at YouTuber er nok noget, der lige pt. I hvert fald af vores målgruppen. Det er primært unge mennesker, man kan sige. Eftersom der er flere, der vokser op med det, og folk bliver ældre, og der kommer mere diversitet i forhold til, hvad der ligger på YouTube, kunne jeg forestille mig, at aldersgruppen eller alderssnittet også stiger der. Men jeg er bare nysgerrig, IKU Miller, eftersom du er influencer, og du har masser, der følger dig. Hvordan oplever du, at andre, udover de unge mennesker, der følger sådan nogen som dig, men hvordan oplever du, at virksomheder og altså folk, der ligesom er vedhæng i branchen på en eller anden forstand, altså dem, der ligesom støtter op om det, om det er betalt i forhold til reklamer eller andre virksomheder, du ved, der ligesom er en del af loopet. Hvor godt føler du, at de er indforstået med hvordan det er at være influencer?
Der er mange, der ikke aner en skid om. Altså, der er mange, de jo, altså, der er jo ikke nogen A-kasse for en YouTuber, der er jo ikke nogen noget kære mor, altså, og vi er jo, nu snakker du om brands og sådan noget, vi er jo bare en product, altså i virkeligheden, de vil jo gerne fremme deres produkter, og nogle virksomheder er søde og lever sig ind i det, men der er også andre, der, hvor det bare er sort-hvidt, altså. Så ja, det er meget få mennesker, der har en idé om, hvordan det er personligt. Altså, de ser det jo bare ligesom at købe en tv-reklame. Og så har de fået at vide af nogle mennesker, der sidder inde med netværk. Nå, men det er smart, fordi det er meget mere i øjenfaldende og sådan noget. Men de folk, der arbejder med os, er jo tit folk i marketingbranchen, som er over 40-50, altså ikke aner, hvad YouTube er i virkeligheden.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om ansvaret, for som jeg også sagde tidligere, der er jo de her sager, som ofte kommer op i medierne, når der er nogen, der overtræder en moralsk, juridisk eller etisk grænse, som for eksempel det her med at reklamere for sugar dating, som Fie Laursen har gjort, eller reklamere for casinospil over for børn, som man også kunne læse om tilbage i juni måned. Men jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvor er det problemet opstår henne? Hvem er det, der er årsagen til de her problemer? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men først tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben i den her uge, der sætter vi fokus på influencere. Vi taler med dem, der er på Instagram, YouTube og dem, der blogger, og dem, som har et kæmpe talerør, fordi hvor godt givet er man egentlig til at være en, som unge mennesker ser op til i en verden, som kører på kommerciel drivkraft fra virksomheder, der sponsorerer en. Det er blandt andet det, vi prøver at blive lidt klogere på hver aften. Så her til aften, der har jeg stadigvæk med over telefonen IQ Miller, og... Man kan sige, det kan godt være, at der er nogen, der ikke lige 100% kan huske, hvem du er, men du har været på YouTube, du har været influencer de sidste 10 år, og du har virkelig, virkelig mange, der følger dig. Hvis man går ind på din YouTube, så har du 239.000, der abonnerer på din kanal, og på Instagram, der har du 147.000 følgere. Det er virkelig, virkelig meget. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om noget, som vi også talte om lige før pausen, nemlig de her issues, de her sager, der kommer op i ny og næ. For når der er nogen, som for eksempel reklamerer for sugar dating eller casinospil eller noget der er endnu værre, hvor det
ja,
enten
for satan.
Jamen altså ja, lige præcis de her ting, hvor at man enten går over en moralsk, etisk eller juridisk grænse, ikke? Når du hører sådan nogle historier, hvor tænker du så problemet opstår? Tænker du det er virksomhederne der ligesom er skylden for det, eller tænker du at det er YouTuberne selv der skal sige fra, eller er det forældrene?
Det er 100% YouTubernes ansvar der. Altså det er 1000% YouTuberne. De har ikke nogen skrubler. Altså, hvis man siger ja til sådan nogle ting der, så altså, man skal i hvert fald være sikker på, at altså, hver eneste gang, du skal reklamere for noget, du ved, at det er børn. Så man kan jo ikke reklamere for sugar dating, og man kan heller ikke reklamere for ulovlig casino. Det, er jo, det leder jo til gambling på et eller andet punkt. Men jeg tror, på en måde er det jo også det, har de noget valg? Altså? Hvad skal de leve af? Og der kan man sige, jeg tror, at dem, som der vælger at betale for de her reklamer, de skulle for det første have valgt nogle andre steder at reklamere for det. Og så skulle dem, som har fået tilbudene, også have sagt nej.
Og uanset hvordan man vender og drejer det, ikke, så tænker jeg, at det i en forretning, altså eller YouTuber og influencer, det er jo en forretning, ligesom der er reklamer i fjernsynet. Altså det er jo ligesom et mediehjul, der skal løbe rundt. Ja. Så hvordan...
Men det er det, som er, hvis du går heller ind på Ramachan, og så putter Leo Vegas og hvad hedder det, og sugar dating ind der jo, så ligger du det jo efter 10 på reality-portalen eller et eller andet. Mm. Men som sagt, det er jo, hvad kan man sige, fire boys er jo også begge to reality, så... De har jo også den slags folk sikkert, men deres målgruppe er bare så stor, og det er derfor, at de bliver nødt til at sige, jeg har altså nogle børn, der ser med, eller nogle forældre, der så gerne siger, prøv at høre her, lille skat, måske er det ikke lige det smarteste, du skal tænke på, der er altså børn, du har stået og set dem stå og græde foran dig. Det er dem, du snakker til lige nu. Mm. Og så kan man igen sige, jamen, så må forældrene skulle forhåbentlig for lang tid siden have sagt, at de ikke må følge med i det der. Så igen, det er alles ansvar, det er både forældrene og influenceren selv og virksomheden.
Hvad oplevede du som det sværeste ved at skulle håndtere det her, både pres, men også det her med at skulle tage beslutninger om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Hvad oplevede du som den største udfordring, dengang du lavede og producerede jævnligt opslag og YouTube og alt det her?
Der er det her med, at som YouTuber og influencer, der er ikke vanvittigt meget arbejde, og folk tror, det er virkelig noget, hvor du bliver millionaire, men det er faktisk rigtig svært at få en økonomi til at hænge sammen. For det første, så ved du aldrig, hvad du får det ene måned, og hvad du ikke får det næste måned. Så det vil sige, lad os sige, du får en deal på 100.000 det første måned. Jamen, hvis du så ikke har noget de næste to måneder, så skal den deal på 100.000 strække dig over tre måneder, og så har du 33.000 hver måned, og så efter skat, så har du 20, og det er jo egentlig måske en meget normal løn. Selvfølgelig er den lidt en høj ende, men lad os sige, det er det, ikke? Altså, det var det, der skete for mig. Så havde jeg nogle deals, men så havde jeg også måneder, hvor der ikke var noget. Og derfor så ved du ikke, hvor pengene kommer. Og det betyder så, at når du så får tilbudt noget, så er det altså meget, meget svært at sige nej til. Altså, der vil være ting, jeg har sagt nej til ting, men der har så også været tidspunkter, hvor det var sådan, jeg synes ikke, at de betaler nok. Jeg synes, at det er lidt, altså, jeg synes, jeg går med til for lidt, men jeg bliver nødt til at gøre det, fordi, hey, jeg har ikke haft noget arbejde i tre måneder. Så på den måde, så bliver man jo nødt til at, hvad skal man sige, at sige ja. Og det er jo noget af det allersværeste, det er at skille imellem, hvor går grænsen. Selvfølgelig så har jeg altid sørget for at få lov til at lave tingene på mine præmisser, fordi det gør man normalt, når det er sådan noget her, vi arbejder med. Men der har været ting, hvor jeg har tænkt bagefter, det skulle jeg faktisk ikke have sagt ja til. Det kan være, at det ikke passer ind på min kanal, eller det kan også være, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke har undersøgt det nok. Lad os sige, den allerførste deal, jeg fik, det var noget med FK Distribution. Og de havde åbenbart været en shitstorm med, at de ikke betalte børn og sådan noget, og så var det folk, der sagde, at det var børnearbejde. Og jeg havde den første deal nogensinde, altså for many, many years ago, og jeg var bare sådan, fuck, hvor sygt, ikke? Nu jeg havde lige været på kontanthjælp og fået 3.000 om måneden. Nu kunne jeg få 35.000 for den her deal. Det er altså, det siger du ikke, det kunne jeg ikke sige nej til jo. Så jeg har ikke engang tænkt at undersøge, hvad for en virksomhed det nærmest var. Og egentlig så, du ved, så jeg skulle stå lige pludselig, det var første gang, jeg skulle stå til ansvar over for mine følgere, fordi så var der så mange, der var sådan, er du klar over, hvordan de har behandlet mig, er du klar over, hvordan de har gjort det, og du har gjort det og det og det, hvor jeg var sådan der, fuck man, shit, det var jeg slet ikke klar over, for det vidste jeg slet ikke, at jeg skulle tænke over sådan noget, men der er åbenbart et ansvar, at jeg skal sørge for, at de virksomheder, dem kan jeg repræsentere over for de folk, jeg ligesom har, der følger med.
Og det er jo også et kæmpe ansvar, tænker jeg, at man som et ung menneske, så skal man ligesom have en moral, og man skal ligesom kunne stå ansigt til ansigt med sine følgere. Jeg tænker, det kan være svært, når pengene trækker i en, ikke?
Yep.
Så hvad vil du ændre, hvis du kunne ændre noget i forhold til det miljø? Nu kan man sige, nu er du måske mere over i forretningsdelen, eftersom du har dit eget tøjmærke og så videre, men du er trods alt en, der startede som en af de allerførste YouTuber og influencer i Danmark. Hvad vil du ændre i den måde, det har været på, eller den måde, det er på nu, på baggrund af det, du ved i dag?
Det er sgu svært at sige. Altså på en eller anden måde, så kunne det være lækkert, at man havde en fast... Jamen, det man aldrig kunne. Altså, jeg vil ikke... Altså det, man kan sige, på en måde kunne det jo have været rart, og at der var nogen, der havde sat sig ned og fortalt en, du skal lige være sikker på, at du sørger for at få indberettet de her ting til skat. Det gør man sådan her. Jeg anede jo ikke noget omkring noget. Man kan have fået at vide i skolen, hvordan du fikser din skat. Altså, det skal du jo lære hen ad vejen, og lige pludselig så er det måske for sent. Og du skal vide, at du ved, inden man brænder, nu var jeg heldig, at jeg ikke brændte nallerne på at lave nogle moralsk forkerte ting, men det havde nok været rart, at der var et sted, eller nogen, der kom og sagde, okay, du får lige en dag, hvor vi lige forklarer dig, sådan her er du YouTuber, ikke? Altså, du skal lige huske at tage højde for det der og det der, fordi så ender du ikke i den situation, som vi har set ske for nogen. Det har man jo lært af sig selv, så hvis jeg skulle ændre noget, så kunne det være rart, at der var en, der kom og sagde de ting, jeg ved i dag. Men jeg er så nok en af dem, der har været heldig og ikke brænde nallerne. Jeg tror, der er nogen, der har været ude for nogle meget værre ting.
Man kan sige, det er jo nok de sager, de cases, man hører om i medierne, når det bliver diskuteret jævnligt. Så er det jo gerne de issues, som man tager op, og de personer, man tager op. Men hvordan...
Der burde seriøst også være nogen altså fra staten af, som satte sig ned og kontrollerede noget af det her indhold. Fordi kæft, når man snyder og bedrager og gøre alt, hvad man kan. Altså, det er jo, men der skulle jo være en eller anden person, der gik igennem nogen, altså, hvor man kunne sende klager hen og sige, prøv lige at tjekke den her person ud, ikke? Som havde noget autoritet til at lukke personen ned. Fordi YouTube gør det jo ikke, og Facebook gør det jo ikke, og Instagram gør det jo ikke. Altså, jo, det gør de, men det gør de i virkeligheden ikke. Det er meget kontrolleret, hvem de lukker ned, og de lukker ikke det rigtige ned. Jeg ved ikke, hvor mange gange Fie, hun har været anmeldt, ikke? Altså, og hun har jo stadig frit talerør til at sige og gøre præcis, hvad hun vil. Om det er selvmordsbreve, eller sugar dating, eller købe ting, man aldrig får på en hjemmeside, hun selv ejer, eller hvad det er. Men hvorfor er der ikke en? Hvem er den person, der skal stoppe det? Det er der åbenbart ikke nogen, der skal. Så sådan en person mangler der. Politi.
Ja, men, noget mediepoliti simpelthen.
Ja, fuldstændig.
Ja. Men hvordan oplever du det nu?
Men så kan man også sige, så har man så ikke frihed til at freedom of speech, ikke? Man skal også have ytringsfrihed. Så foregår grænsen.
Ja, og det er jo en længere diskussion at tage den op, ikke? Men hvor meget har du blik på hvordan YouTube landskabet er i dag, fordi at du har lagt en YouTube video ud for nylig, men der er længere imellem dem, og altså du har været aktiv i mange år, men det er måske stillet lidt mere af. Så hvor meget har du blik på hvordan det er lige nu at være YouTuber?
Jeg har masser af blik, fordi de folk, jeg arbejder sammen med i min virksomhed, er alle sammen YouTubere, og jeg har rigtig mange af mine bedste venner, som stadigvæk laver YouTube-videoer og lever af det, og laver det hver dag.
Men oplever du så, hvordan oplever du så, retningen er gået fra, du startede for næsten omkring de der 10 år siden, ikke? Altså, hvordan oplever du, at branchen har ændret sig? Har det ændret sig i den bedre retning, eller er det værre, eller hvordan går det med det?
Det er lidt på en måde det stagnerende, fordi at man kan sige, der er positive ting, og så er der også negative ting. Altså, man kan sige, der er kommet flere, for det første, der er kommet rigtig mange flere seere til, det vil sige... Jeg tror også, det har ramt toppen nu. Altså, alle ved godt, hvad YouTube er, og der er x antal 100.000 børn, som bruger det dagligt og ser videoer. Så der er ligesom, hvad skal man sige, lavet retningslinjer for, okay, du kan få så mange views her på dansk YouTube. Og i gamle dage dansk YouTube, der var ikke på en måde så meget konkurrence imellem hinanden. Nu er der meget, meget, meget konkurrence i hinanden, så ting bliver mere og mere. Folk skal hele tiden overgå hinanden, og nogle gange er det ikke for the better, fordi det skal gå så hurtigt. Nogle gange er det også noget med, at som sagt, det kan blive mindre tøj, eller mere våde titler, som er fuldstændig outrageous, altså fordi folk hele tiden skal være vildere og vildere, overgå. Så det bliver mere og mere ekstremt, men samtidig så er der jo, det er den ene retning, som der er nogen, der går, dem der ligesom følger alle trendsene, og så er der så også en anden retning, hvor der er de her super kreative hjerner, sådan som Nicki Topgaard og Flamesman for eksempel, og de er også to af de Danmarks største YouTuber. Nicki, han laver jo videoer, der har fået 1 million visninger på en uge, og det er nogle videoer, han arbejder på et år. og det er produktioner, der er så virkelig, virkelig gennemført. Og der kan man sige, at se sådan nogen som ham videreudvikle sig selv og blomstre, er jo det, der er fantastisk ved YouTube. Så som jeg siger, der er både gode og dårlige ting. Der er nogen, der konkurrerer om at være ekstrem, og så er der nogen, der konkurrerer om at udvikle sig selv. Og heldigvis, så dem, der får flest, den, der får flest views, er faktisk ham, som udvikler sig selv, altså Nicki Topgaard. Jeg tror ikke, der er nogen anden dansk YouTuber, der nogensinde har kunne lave 1 million visninger på den tid, som Nicki gjorde med hans piloterne.
Nej, og det er jo der, vi er over at snakke nærmest professionelt, ikke? Fordi så vidt jeg husker, Nicki, han er uden at være ekspert på området, men han er vist en af dem, der har lavet visual effects til X-Factor,
yes,
og sådan noget. Han laver nemlig, altså han laver TV normalt, og så laver han sin YouTube-kanal ved siden af, ikke?
Ja, det gik han så fra for lang tid siden nu, men han lavede TV for X-Factor og redigerede alt det der, du ser sådan nogle introskud, hvor der kommer lys igennem gaderne og sådan noget, alt det der special effects, det lavede han. Men det er han så gået fra for 2 eller 3 år eller 4 år siden, så ja. Nu har han lavet YouTube professionelt i al den tid.
Så det er også bare for at sige, det er jo altså professionelle mennesker, kan man sige, der så bare laver YouTube egentlig.
Yeah.
Men jeg kunne godt tænke mig så at spørge dig, IQ, Miller, fordi grunden til, at vi taler sammen, det er nemlig for at sætte fokus på nogle af de udfordringer, der kan være som influencer, som det er at have mange følgere. Men som du også sagde, at altså, man har et ansvar som den person, der ligger det ud, om det så er Instagram eller YouTube, men vi nævnte også tidligere ansvaret, som forældrene har. Og når du siger, at der er 2 typer af YouTubere, der er dem, der udvikler sig, der er folk som Nicki, og så er der folk, der går efter det, som ligesom er trendy, og det, som måske er den lette løsning af mit eget ord, men der er i hvert fald den anden vej, ikke?
Ja.
Og jeg tror, som forældre, så kan det være svært, hvis jeg bare sætter mit barn ned, min søn eller datter ned med en iPad og siger, se noget YouTube, ja. Så tror jeg, bekymringen kan opstå, fordi jeg ved ikke, om det er, du ved, jeg ved ikke, om det er den ene slags eller den anden slags. Jeg ved ikke, om det er god underholdning, eller det er en, hvor der lige pludselig kommer reklamer fra casinoer. Så hvordan synes du, man som forældre skal navigere i det, når man, altså når YouTube, det er jo noget, som kan være svært at, altså man kan jo ikke tage det fra børn, fordi det er sådan en integreret del af deres liv, ikke? Så hvordan skal man takle det?
Ja, og jeg synes 100%, man skal jo heller ikke tage det fra dem. Og der er så også den der grænse for, hvor meget kan jeg være med, fordi altså man kan jo heller ikke overvåge konstant og være sådan der, jeg skal vide alt. Men altså, det er jo ikke sværere, end du giver mig en iPad, og så, du ved, så sidder du lige det første tid og lige tænker, okay, hvad er det? Er det Fie Larsen, eller er det Nicki Topgaard, ikke? Okay, hvad kan personen rigtig godt lide? Altså, og efter det, ikke, så du ved, går lidt fra det, måske kom tilbage og lige se browser, du kan jo se historikken på YouTube, så kan du måske lige som forælder, hvis, nu ved jeg, det kommer selvfølgelig an på, hvor gammel personen er, ikke? Men nu snakker vi om den alder, hvor man er nødt til at blive kontrolleret lidt. Så kan man lige gå ind og se historikken, og så se, okay, ser barnet noget, som barnet ikke fortæller mig? Er det noget, jeg på en eller anden måde skal lige være lidt mere opsom? Men altså, som regel, så er det jo sådan, at man ved, okay, de ser det her. Altså, fordi de børnene snakker så meget om det simpelthen. Men der er altså også nogle gange, du møder et barn, der begynder at græde, og du siger, jeg elsker dig, du er mit et og alt. Og så står forældrene sådan her, ja, jeg ved jo ikke, hvem du er. Og der er det sådan lidt, det bliver nu på en eller anden måde simpelthen nødt til at vide, fordi det er altså, så svært er det heller ikke. Altså, du skal følge lidt med, hvis man betyder så meget, og barnet på andre set alle ens videoer, så kan det simpelthen ikke passe, at du ikke har kigget ind over skulderen en gang og lige sagt, nej, hvad er det, du lige ser her? Altså, så har du sgu næsten ladet dit barn være alene for meget. Altså, der skal være lidt, og man kan lige høre, bare lige, ligesom hvad du lavede i skolen i dag, og hvad du så set på YouTube i dag. Og barnet vil jo så måske sige, jamen, jeg har hørt 400 snakke om det her, og siger, om det. Så lige går og se, hvad er det, hun har set, og siger, om måske skal du tænke på, skat, at blablabla, bla, bla, jeg ved ikke, hvordan man snakker til sit barn, jeg er ikke far. Det må man selv finde ud af. Men jeg synes godt, at man kan være en lille smule ops. Som sagt, følg med i ens barns interesser, fordi børnene, de snakker jo om det, de ser. Så hvis man lytter lidt til sit barn, og spørger lidt ind til dem, så er jeg sikker på, at de gerne vil fortælle det. Og så får man et indblik i, hvad barnet siger. Jeg kender altså, der er rigtig mange forældre, som virkelig ved, wow, altså de ved fandme mere om mig nogle gange, end barnet går, fordi de har bare hørt så meget, ikke, at forældrene ved sgu alt, også ligesom barnet, fordi de snakker sammen om de her ting. Jeg tror, det er vigtigt, at man snakker sammen.
Og jeg tænker egentlig, det er en meget god måde at slutte på IQ Miller. Jeg tænker, man kan gå ind og opsøge dig på de sociale medier og blive klogere på, hvad det er, du laver, og ellers så skal du have mange tak, fordi du har tid til at være med, og så må du have en rigtig god sommer.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med, og god sommer til alle, der lytter. Hvis man vil høre den sang, jeg snakkede om, så hedder den Content Prostitution, og den handler faktisk om alt det, vi har snakket i dag, og den er inde på Spotify.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.